دەسەڵاتدارانی پاکستان دەڵێن لە ئاکامی تەقینەوەی دوو بۆمب و تەقینەوەیشی تر بەلای کەم 23 کەس کوژران. پۆلیس دەڵێت ئەمڕۆ هێرشبەرێکی خۆکوژ خۆی لە نزیک دەستگایەکی لەشکری تەقانەوە دەرەنجام 8 کەسی کوشت و 13 کەسی تریشی بریندار کرد. هەمان سەرچاوەوە دەڵێت هێرشەکە لە خاڵێکی پشکنینی شاری کەمەرەی ڕۆژاوای ئیسلام ئاباد ڕوویدا. پاشان ئۆتۆمبیلێکی بۆمڕشکراو لە دەرەوەی چێشخانەیەکی باکووری ڕۆژهەڵاتی شاری پێشاوەر ڕوویدا و لە ئاکامدا بەلای کەم 8 کەس کوژران. لە هەرێمی خێڵەکی مۆهمەندیش بۆمبێک بەسەر پاسێکدا تەقیەوە کە زەماوەندگێڕانی دەگواستەوە بەلای کەم 15 کەس کوژران. شانی باسە لەوەتەی دەستپێکی هەڵمەتی لەشکری سوپای پاکستان لە دژی هێزەکانی تالیبان لە باشووری هەرێمی وەزیرستان هێرشی میلیتانەکان ڕووی لە زیادبوون کردووە.